is the Tantalk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Το απόγευμα της Τετάρτης, αγαπητοί ακροατέ, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη δασκάλων, κοινοτικών και σχολείων τσάρτερ της περιοχής μας, στην οποία έδωσαν το παρόν τους και ομογενειακοί παράγοντες. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο Σύλλογο Ελλήνων Δασκάλων Φλόριδας και στην προετοιμασία των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο στον Άγιο Αυγουστίνο για τρίτη κατά σειρά χρονιά, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του Ιωάννη Γιαννόπουλου και της οικογένειάς του που δημιούργησαν στην πόλη αυτή το αρχαιότερο ξύλινο σχολείο της Αμερικής που σώζεται μέχρι σήμερα και λειτουργεί ως μουσείο. Την πρωτοβουλία και την οργανωτική ευθύνη έχει η Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, πρόεδρος της οποίας είναι η Στέλλα Κοκόλη. Την ιστορική μάχη της Κρήτης, που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην πορεία και τον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα γιορτάσει αύριο Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο οίκημά του στο Palm Harbor ο τοπικός σύλλογος Κρητών. Θα προηγηθεί μνημόσυνο στο μικρό παρεκκλήσι που έχει δημιουργήσει στην αυλή του ο σύλλογος και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο. Εκδήλωση έχει απόψε Σάββατο ο ίδιος σύλλογος Κρητών για να γιορτάσει τον παραδοσιακό κλείδωνα και επίσης να παρουσιάσει το χορευτικό του συγκρότημα σε μια κριτική βραδιά, προκειμένου να υποστηρίξει οικονομικά τα προγράμματά του για την νεολαία. Στις 1 το μεσημέρι αύριο, Κυριακή, αρχίζει το ετήσιο πικνίκ του Παγκύπριου Συλλόγου της Φλόριδας, στο Howard Park του Tarpon Springs. Και τέλος, την προσεχή Τρίτη, θα είναι ανοιχτό για προτελευταία φορά το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Tarpon Springs. Την Τρίτη, 28 Μαΐου, θα γιορτάσει τα γενέθλια της γνωστής φιλανθρώπου Αλεξάνδρας Λαζίδη. Η είσοδος εκείνη την ημέρα θα είναι δωρεάν.
Γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο το βαρύ, γιατί την πόρτα μου χτυπάς, τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Δεν θέλω πια να μ' αγαπάς, γιατί παράστηκα. Απ' τη ζωή μου πέρασες, με τσακίσες, με γέρασες, με τσακίσες, με γέρασες. Απ' τη ζωή μου πέρασες,
επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Θέματα του Συλλόγου Ελλήνων Δασκάλων Φλόριδας και προετοιμασίες των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο στον Άγιο Αυγουστίνο για τρίτη κατά σειρά χρονιά, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του Ιωάννη Γιαννόπουλου και της οικογένειάς του που δημιούργησαν στην πόλη αυτή το αρχαιότερο ξύλινο σχολείο της Αμερικής που σώζεται μέχρι σήμερα και λειτουργεί ως μουσείο, συζητήθηκαν σε σύσκεψη η οποία έγινε την Τετάρτη στο Tarpon Springs με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής. Παραβρέθηκαν και ομογενειακοί παράγοντες που συνεργάζονται για τις εκδηλώσεις στον Άγιο Αυγουστίνο. Επίσης, η μέχρι πρότινος καθηγήτρια στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και τώρα καθηγήτρια στο Emerson College της Βοστόνης, Βασιλική Ράπτη, καθώς και ο ιδρυτής του πρώτου στην Αμερική Σχολείου Τσάρτερ Ελληνικού Ενδιαφέροντος, δηλαδή της Αθηναϊκής Ακαδημίας, Γεώργιος Πουμάκης. Για τα πιο πάνω δύο κύρια θέματα μίλησε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών, Στέλλα Κοκκόλη, η οποία ήλθε από τη Νέα Υόρκη. Το έθιμο του Πανάρχαιου Κλίδωνα θα γιορτάσουν απόψε Σάββατο στο οίκημα του τοπικού κριτικού συλλόγου στο Palm Harbor, ενώ στη συνέχεια θα εμφανιστεί το χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου που έχει αποσπάσει το θαυμασμό όχι μόνο της εδώ ομογένειας αλλά και των ομογενών άλλων πολιτιών όπου κατά καιρούς πηγαίνει. Να τη δήλωσε σχετικά ο υπεύθυνος του χορευτικού Νίκος Βοτζάκης.
Στις 5 η ώρα θα έχουμε τον Κλίδωνα. Ο Κλίδωνας είναι μια πολιτιστική εκδήλωση που η Παγκριτική Αμερικής υποστηρίζει και πληρώνει για τα έξοδά της.
Είναι στα ήθη και στα έθιμα τα ελληνικά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επομένως στις 5 η ώρα αυτό θα γίνει, ναι.
Και παίρνει περίπου 45 λεπτά. Μετά ακριβώς,
αυτό υποστηρίζεται οικονομικά από την Παγκριτική Αμερικής.
Μάλιστα. Στις 6 ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες για τον ετήσιο χορό που κάνουμε για τα χορευτικά μας. Αυτός ο χορός για την διαφορά των χρόνων και μαζεύουμε χρήματα για να βοηθήσουμε τα παιδιά για τις σχολές τους. Και φέτος θα έχουμε ταξίδι πριν στο Massachusetts, θα είναι το convention που γίνεται κάθε 2 χρόνια.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass it along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement savings for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact Nick, Jason, or Camden of the Dukas Group with Stifel and Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC, a New York Stock Exchange.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αγαπητοί ακροατέ, μεγάλη μέρα η μεθαυριανή, αφού στις 20 Μαΐου του 1941 είχαμε τη μάχη της Κρήτης με την ιστορική αεροποβατική επιχείρηση της ναζιστικής Γερμανίας εναντίον της λεπεντογένας Κρήτης. Για την μεγάλη αυτή επέτειο θα μιλήσει κατά την αυριανή εκδήλωση του τοπικού συλλόγου Κρητών ο Μανώλης Βελιβασάκης, γνωστός στην περιοχή μας αφού μοιράζεται το χρόνο του στη Φλόριδα και στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Βελιβασάκης, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, ήταν ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκε ο Δήμος της Νέας Υόρκης για την αποκατάσταση του σημείου 0, Ground Zero, στο νότιο Μανχάτεν, όταν οι τρομοκράτες έριξαν τα δύο αεροπλάνα στους δίδυμους πύργους. Ο Μανώλης Βελιβασάκης διατέλεσε πρόεδρος της Πανκριτικής Αμερικής, καθώς και του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, ενώ σήμερα είναι πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστική Κρήτη. Τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιό μας και τον καλωσορίζουμε.
Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Σταύρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι πολύ γνωστό το όνομά σου, Μανώλη. Γνωριζόμαστε χρόνια. Επίσης, δεν είναι, όπως προαναφέραμε, δεν είσαι ο προσκεκλημένος, ο κύριος ομιλητής μόνο για την μάχη της Κρήτης, αλλά συνήθως και για την θυσία, το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, γνωστός σε όλη την Αμερική. Είσαι έτοιμος λοιπόν για την αυριανή εκδήλωση?
Μιλάμε για τον πολιτισμό μας.
Για τον πολιτισμό μας.
Και θυσιαζόμαστε για τον πολιτισμό μας. Και όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό.
Έχουμε λοιπόν την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Τι ετοιμάζεσαι να μας πεις?
Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, γιορτάζουμε την κουλτούρα μας. Γιορτάζουμε τον κλείδωνα, γιορτάζουμε την νεολαία μας, τα χορευτικά μας. Αύριο θα γιορτάσουμε την ιστορία μας. Όλοι μαζί, στο σύλλογό μας, θα βρεθούμε να θυμηθούμε τους ήρωες της μάχης της Κρήτης. Και τι ήταν το ιδιόρυθμο της μάχης της Κρήτης? Πολέμησαν καταπλήστον ιδιώτες, απλοί άνθρωποι, με αξίνες και ραβδιά, με μαχαίρια, με ξύλα, με μπαστούνες και φυσικά οι σύμμαχοι, οι Άγγλοι, οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί.
Αλήθεια, γνώρισες συμπατριώτες σου κριτικούς στο νησί ή και εδώ στην Ομογένεια, στην Αμερική, οι οποίοι να είχαν ζήσει εκείνα τα χρόνια, να είχαν παίξει κάποιο ρόλο εκείνα τα χρόνια? Έχεις τέτοιες περιπτώσεις?
Βεβαίως, πάρα πολύ. Φυσικά, λόγω περνάει ο χρόνος γρήγορα και λόγω του χρόνου έχουν μείνει ολιγότατοι. Τον μόνο που γνωρίζω, τουλάχιστον εγώ που ζει ακόμα, είναι ο Γιώργος ο Τζίτζικας, ο οποίος βρίσκεται στην Καλιφόρνια, ο οποίος θα πρέπει να είναι και 99 ετών.
Παλαιός στέλεχος της Πανκριτικής.
Παλαιός πρόεδρος της Πανκριτικής και στέλεχος της μάχης της Κρήτης και της αντίστασης που επικράτησε μετά την κατοχή. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι, αλλά δυστυχώς, όπως είπα, οι περισσότεροι σιγά σιγά περνάνε στην ιστορία. Όπως είπες, αγαπητέ Σταύρο, θα αρχίσουμε με μνημόσυνο στο εκκλησάκι μας, το γραφικό έξω στην αυλή.
Με τον, για όσους δεν το γνωρίζουν, ευκαιρία είναι να πούμε στους αγαπητούς ακροατές, όσοι δεν μας ακούνε από άλλες περιοχές, όχι από εδώ, και όλοι όσοι δεν γνωρίζουν ακριβώς, ότι ο τοπικός σύλλογος Κρητών στην αυλή του έχει ένα παρεκκλής, ένα δικό του εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο. Δεν είναι? Εκεί θα
βεβαίως,
γίνει, λοιπόν.
Βεβαίως. Και κατόπιν θα έχουμε μια ομιλία και θα ακολουθήσει δεξίωση με κριτικά κεράσματα σε όσους παραβρεθούν και πιστεύω να έρθουν πάρα πολλοί φίλοι, μέλη, και όλοι είστε προσκεκλημένοι για να γιορτάσουμε και να αποδώσουμε φόρο τιμής στους πατεράδες μας, στους παππούδες μας, σε όλους αυτούς που δεν το βάλαν κάτω, δεν φοβήθηκαν τον κατακτητή, δεν φοβήθηκαν τα αεροπλάνα και τις ομπρέλες, όπως έλεγαν οι παλιοί, που έπεφταν από τον ουρανό, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είχαν ξαναδεί αλεξίπτωτα. Οι μεγάλες ομπρέλες, λέει, έπεφταν σαν σύννεφο από τον ουρανό και αυτοί έπιασαν τις μπαστούνες τους και τους γκράδες που είχαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γέροι και οι γριές, γιατί οι νέοι έλειπαν. Οι νέοι ήταν στην Αλβανία στον πόλεμο και δεν είχαν επιστρέψει ακόμα πίσω. Δεν μπορούσαν να επιστρέψουν, μια που οι Γερμανοί είχαν ήδη καταλάβει την Ελλάδα μέχρι την Αθήνα. Αλλά θέλω να σας πω με τα λόγια ενός μεγάλου συγγραφέα, του Νίκου του Καζαντζάκη, ο οποίος, ο Νίκος ο Καζαντζάκης, μαζί με μια παρέα από μεγάλους πανεπιστημιακούς της εποχής εκείνης, το Γιάννη τον Κακριδί, το Γιάννη τον Καλιτσουνάκη και τον Κωνσταντίνο Κουτουλάκη, μετά ακριβώς την κατοχή βρέθηκαν στην Κρήτη σαν μια επιτροπή για να καταγράψουν τις ομότητες. Και υπάρχει ένας τόμος που καταγράφουν ομότητες των Γερμανών σε όλη την Κρήτη σχεδόν, όπου μπορούσαν να πάνε. Και λέει λοιπόν ο Καζαντζάκης, βρήκα 40 μέρες γύριζα το περασμένο καλοκαίρι την Κρήτη για να δω τα χωριά που γκρέμισαν και έκαψαν οι βάρβαροι και τους άντρες και τις γυναίκες που τους έντυσαν στη μαύρη αρματοσιά του πένθους. Περίμενα να ακούσω κλάματα και να δω χέρια να πλώνονται και να ζητούν βοήθεια και βρήκαν υπόταχτες, απαράδοτες ψυχές και κορμιά μισόγυμνα, πεινασμένα και αλίγιστα. Και συνεχίζει. Οι κριτικοί αλήθεια αγαπούν παράφορα τη ζωή και συνάμα δεν φοβούνται το θάνατο. Μέσα από τα χαλασμένα χωριά που πέρασα, πάνω από τα ανοιγμένα μνήματα που δρασκέλισα, πίσω από τις κουβέντες που άκουσα, ακατάπαυστα διαπίστωσα τούτη τη δυσόπιτη παλικαριά, παράφορη αγάπη για τη ζωή και άφορο αντίκρισμα του θανάτου. Αδάμαστες ψυχές οι κριτικοί, χιλιάδες τώρα χρόνια παλεύουν στα κακοτράχυλα κριτικά βουνά την πείνα, τη γύμνια, τους βαρβάρους. Κι ούτε η μοίρα ούτε οι άνθρωποι μπορούν να τους πούνε πότε να κάμουν να σκύψουν το κεφάλι. Η κριτική, όπως όλες οι γενιές, στην άκρη απελπισία βρίσκουν τη λύτρωση. Πολλοί κριτικοί μπροστά στα τουφέκια των Γερμανών, τη στιγμή που θα τουφεκιζόταν, έβρισκαν τη γαλήνη και όχι μονάχα τη γαλήνη, παρά και τη χαρά της αδάμαστης ψυχής που αγαλιάζει, γιατί της δίνεται η ευκαιρία να δείξει την αρετή της. Πολύ την ύστερη στιγμή, μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, τραγουδούσαν μαντινάδες κριτικές ή τον εθνικό ύμνο. Ανήμπορες γριές, γέροι, σαράβαλα, σήκουσαν τη φωνή τους, μιλούσαν ατρόμητα στους Γερμανούς. Και θέλω να κάνω μια παρένθεση, πως ο τίτλος της ομιλίας μου αύριο θα είναι «Δυο φορές στο εκτελεστικό απόσπασμα».
Τι αφορά ακριβώς?
Αφορά έναν απλό κριτικό, ο οποίος στήθηκε μπροστά στους Γερμανούς σε εκτελεστικό απόσπασμα δυο φορές. Mm-hmm. Την πρώτη φορά την γλίτωσε, εκ θαύματος. Τρεις εβδομάδες αργότερα τον εκτέλεσαν πάλι.
Η οικογένειά του βρίσκεται μήπως εδώ στην Αμερική?
Όχι, στα Χανιά. Και συνεχίζω, αν μου επιτρέψεις. Ο Καζαντζάκης και η παρέα του πήγαιναν από χωριά σε χωριά. Για 40 μέρες διέσχισαν ολόκληρη την Κρήτη και βρεθήκαν σε ένα χωριό στην πλατεία, κάτω από ένα πλάτανο. Και του λένε, δεν έχουμε σκαμνί να σε βάλουμε να καθίσεις και δεν έχουμε ένα ποτήρι νερό να πιεις. Δεν έχουμε ένα κομμάτι ψωμί αν πεινάς. Δεν έχουμε τίποτε, τίποτε. Όλα μας τα άκαψαν και μας τα πήραν οι σκύλοι οι Γερμανοί. Έτσι μου λέγαν κάτω από ένα πλάτανο στη μέση του γκρεμισμένου χωριού οι μαυροφόρες που ξεπρόβαλαν από τα χαλάσματα. Δεν έχουμε μήτε άντρες να κουβεντιάσουν μαζί σου. Μα μόνο τούτα τα αρσενικά απόμειναν, είπε μια χλωμή γυναικούλα, δείχνοντάς μου 2-3 μωρά που βίζαιναν στον κόρφο στις μανάδες τους. Φτάνουν αυτά για μαγιά, φώναξε μια γριά. Τα ίδια δεν πάθαμε και στην επανάσταση του 1866. Εγώ ήμουν μικρή, μα θυμούμαι. 2-3 μωρά είχαν μείνει πάλι και αυτά αναπιαστήκε όλο το χωριό. Μη φοβάσαι, πάντα υπάρχει η μαγιά. Αυτή ήταν, αυτό ήταν το μεγαλείο της κριτικής ψυχής. Αυτό κατέγραψε ο Καζαντζάκης, αυτό θέλουμε να γιορτάσουμε σήμερα, αύριο, την Κυριακή. Γιατί δεν είναι παράξενο, εξάλλου λέγεται και η Μαντινάδα. Φρόνιμοι και νοικοκυρίδες ζουν στον Ψιλορίτη. Οι Κουζουλοί την γάμανε αθάνατη την Κρήτη.
Τι μνημείο υπάρχει στην Κρήτη, Μανώλη, αγαπητέ κύριε Βελιβασάκη, στη μνήμη αυτών των γεγονότων?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία, συνήθως τοπικά μνημεία, σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα χωριά. Ακόμα στο χωριό μου. Στο χωριό μου που είναι απάνω στον Ψιλορίτη, εξετέλεσαν 28 άντρες. Υπάρχει μνημείο στην πλατεία του χωριού. Υπάρχει μνημείο παρακάτω, σε ένα φαράγγι, που στο τότε φαράγγι έστησαν 40 άτομα και τους εκτέλεσαν. Και ένας από αυτούς πάλι έπεσε κάτω στον γκρεμνό και γλίτωσε. Και περπάτησε 16 χιλιόμετρα νύχτα και ήρθε στο χωριό την άλλη μέρα.
Επειδή έχεις μελετήσει το θέμα αυτό πάρα πολύ, έχεις μιλήσει με παλαιούς κριτικούς στο νησί σας, θα ήθελα να μας πεις αυτή τη στιγμή η σημασία, ποια είναι η σημασία αυτής της ιστορικής μάχης της Κρήτης, τόσο για τον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όσο και για μετέπειτα.
Κοιτάξτε, οι Γερμανοί θεώρησαν ότι η Κρήτη, που ήταν κέριο σημείο για να βασιστούν, ήταν μια πλωτή βάση βασικά, για να πάνε και να χτυπήσουν την Αφρική κλπ. Θεώρησαν ότι θα την κατελάμβαναν μέσα σε μια μέρα, σε δύο μέρες. Η μάχη της Κρήτης κράτησε 11 μέρες. Σε αυτές τις 11 μέρες και στις 6 με 7.000 θύματα αλεξιπτωτιστών που άφησαν τα κόκαλά τους στην Κρήτη, το καλύτερο σώμα του γερμανικού στρατού κλόνησε το Χίτλερ. Τον καθυστέρησε 11 ολόκληρες μέρες από να χτυπήσει τη Ρωσία. Και κατόπιν ήρθε ο χειμώνας, ο ρωσικός χειμώνας. Και έτσι λοιπόν καταπιάστηκε και πάγωσαν τα κόκαλά τους εκεί. Αυτή είναι η σημασία της μάχης της Κρήτης. Η μάχη της Κρήτης, ο Χίτλερ κέρδισε τη μάχη. Αλλά η σημασία είναι ότι δεν παραδόθηκαν οι κριτικοί. Οι σύμμαχοι φυσικά. Πολέμησαν και καθυστέρησαν την όλη υπόθεση για 11 ολόκληρες μέρες.
Πράγμα το οποίο ήταν αποφασιστικό και για την λήξη και την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Και το οποίο αναγνωρίστηκε από τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Τσόρτσιλ, ότι η μάχη της Κρήτης έπαιξε ένα ζωτικό ρόλο στην ήττα του Χίτλερ.
Και αυτά είχε υπόψη του ο Τσόρτσιλ, όταν βεβαίως είπε ότι μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Στο εξής πρέπει να λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες.
Πάρα πολύ σωστά.
Έχουμε κατά καιρούς επισκέψεις από Γερμανών στη μαρτυρική Κρήτη, οι οποίοι επισκέπτονται διάφορους χώρους, αποδίδουν τιμές, δηλαδή σημερινοί Γερμανοί και μάλιστα διανοούμενοι Γερμανοί αποδίδουν τις οφειλόμενες τιμές στον ηρωισμό και στη λεβεδιά των κριτικών.
Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Και σήμερα μπορώ να πω ότι πριν μερικά χρόνια ήμουν πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών και είχα λάβει στις εκδηλώσεις της μάχης της Κρήτης. Είχε έρθει επίσημη αντιπροσωπεία από όλες τις χώρες τις σημασικές, συμμαχικές, και παρακαλώ από τη Γερμανία για να αποδώσει φόρο τιμής και στους δικούς τους νεκρούς μεν, αλλά και στην αντρία των ντόπιων και των συμμάχων.
Πολύ ωραία. Για να συνοψίσω και εγώ, αφού ευχαριστήσω τον κύριο Μανώλη Πιλιβασάκη, να συνοψίσω αυτά τα οποία μας είπε και αυτά τα οποία περιμένουμε αύριο στον τοπικό κριτικό σύλλογο. Απόψε βεβαίως, όπως ακούσαμε, υπάρχει αυτή η εκδήλωση, διπλή εκδήλωση μάλιστα. Έχουμε κυρίως με την νεολαία, με το χορευτικό του τοπικού κριτικού συλλόγου, για να συγκεντρωθούν χρήματα για την υποστήριξη των διαφόρων προγραμμάτων της νεολαίας, του χορευτικού κυρίως, ενώ αύριο θα υπάρχει μια απόδοση τιμής για τη μάχη της Κρήτης. Κύριος ομιλητής θα είναι ο συνομιλητής μας μέχρι τη στιγμή αυτή, κύριος Μανώλης Βελιβασάκης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Παγκριτικής Αμερικής. Επίσης διετέλεσε πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, σήμερα είναι πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστική Κρήτη. Και να θυμίσω, γιατί έχει μεγάλη σημασία, ο κ. Μανώλης Βελιβασάκης μοιράζεται το χρόνο του εδώ και στην Νέα Υόρκη. Θα μας δοθεί ευκαιρία σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές να πούμε περισσότερα. Φίλοι ακροατές, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδες του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρίνου.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία. Στον Προμηθέα θα συνεχιστούν και φέτος τα δωρεάν μαθήματα χορού, οι προβολές από τηλεοπτικές οθόνες βίντεο για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδος και οι ομιλίες πρακτικού και άλλου ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για την δημιουργία θεατρικής σωμάτως.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα.
Ένας ομογενής από τη Νέα Υόρκη είναι από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της ελληνικής παιδείας στην Αμερική. Πριν μερικά χρόνια δώρισε $1,000,000 στο μη κοινοτικό ελληνικό απογευματινό σχολείο Πλάτων του Μπρούκλιν, που δεν υπάγεται στην Αρχιεπισκοπή και είναι πολύ γνωστό για τις επιδόσεις των μαθητών του, την άρτια εκπαίδευση που προσφέρει στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, τα διάφορα προγράμματά του, τις παραστάσεις του θεατρικού τμήματός του και τα πολλά άλλα προγράμματά του. Το σχολείο αυτό έχει αγοράσει νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και έχει υψηλούς ακόμα στόχους. Ο μεγάλος αυτός ευεργέτης λέγεται Χαράλαμπους Μπάμπης Γερουλάνος και από καιρό σε καιρό μοιράζεται τον ελεύθερο χρόνο του και στην Φλόριδα, όπου έχει επίσης σπίτι. Ο κ. Γερουλάνος, υπόδειγμα επιτυχημένου επιχειρηματία, είναι κοινωνικά καταξιωμένος και ευτυχής από την πρόοδο των δύο παιδιών του που σπούδασαν και προχωρούν στη ζωή στα συνετά βήματα ήθους του πατέρα τους, που τον έχουν ως καθημερινό παράδειγμα. Ο κ. Γερουλάνος νοιάζεται για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό μας, γενικά για την ελληνική παιδεία και σίγουρα είναι πολύτιμες οι συμβουλές που μπορεί να δώσει στη νεολαία της ομογένειας. Τον κύριο Γερουλάνο φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Έχει πολλά ενδιαφέροντα να μας πει.
Φίλε Κρότε, στις 28 Οκτωβρίου του 1940 είχαμε το γνωστό μεγάλο εθνικό όχι. Σε μια παρόμοια ημερομηνία, 28 Οκτωβρίου του 2013, ο κ. Γερουλάνος, ο Χαράλαμπος Γερουλάνος, είπε το ναι. Πού? Στην παιδεία, στην υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. 28 Οκτωβρίου λοιπόν του 2013, όχι, αλλά ναι στην υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. Ήταν η ημέρα που υπέγραψε την επιταγή του $1,000,000 για να ενισχυθούν οι στόχοι, τα προγράμματα του σχολείου αυτού, του μεγάλου σχολείου, του υποδειγματικού αυτού σχολείου Πλάτων στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Τον κύριο Γερουλάνο, όπως ακούσατε, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, για την πρόσκληση, για τα ωραία σου λόγια. Έχω να πω δύο λόγια. Για μένα αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής. Όταν μεγάλωνα και ήμουνα μικρό παιδί στο σχολείο που πήγαινα, δεν είχαμε ούτε μολύβια, ούτε χαρτιά, ούτε τετράδια, ούτε ακόμη και κοιμωλίες για να γράψουμε. Και στο νου μου και στο μυαλό μου έλεγα ότι όταν θα μεγαλώσω, αν θα αποκτήσω χρήματα, θα κάνω κάτι για το σχολείο. Θα κάνω κάτι να τους φτιάξω μια βιβλιοθήκη, να προσφέρω κι εγώ κάτι. Όταν μια φορά έφυγα από το ναυτικό που υπηρετούσα και είχα λίγα χρήματα στην τσέπη μου, πήγα εκεί, αλλά δυστυχώς το σχολείο είχε κλείσει. Ήταν λοιπόν ένα όνειρο ζωής. Με βοήθησε ο Θεός, με βοήθησε η τύχη, με βοήθησε και αυτό το υπέροχο κράτος στο οποίο ζούμε και απέκτησα ορισμένα χρήματα και έτσι μπόρεσα να εκπληρώσω αυτό το όνειρο ζωής και μπόρεσα και εγώ να προσφέρω κάτι στο ελληνικό σχολείο Πλάτων.
Θα συνεχίσουμε, γιατί έχετε πολλά ενδιαφέροντα να μας πείτε. Δεν έχετε διακριθεί μόνο σαν δωρητής, σαν μεγάλος ευεργέτης, αλλά και στον επιχειρηματικό τομέα, στην οικογένειά σας, είστε υπερήφανος για τα παιδιά σας, έχετε την καταξίωση της κοινωνίας στη Νέα Υόρκη και όπου όλου έχετε πάει. Και ακριβώς γι' αυτό, πριν συνεχίσετε εσείς, θα δώσουμε το λόγο σε κάποιον πολύ γνωστό να πει μερικά πράγματα για σας. Θα έχουμε από τη Νέα Υόρκη τον ιερατικό προϊστάμενο της κοινότητας των τριών ιεραρχών, τον κύριο Γιουτζίν Πάπα, ο οποίος έχει να μιλήσει για τον κύριο Γερουλάνο. Γεια σας, τον ακούσουμε.
Κύριε Γιουτζίν, καλό απόγευμα καταρχήν. Και σε εσάς το ίδιο, ωραία μέρα εδώ στη Νέα Υόρκη, ήλιο και άνεμο.
Θαυμάσιος καιρός και στη Φλόριδα, χαρά Θεού πραγματικά. Το τμήμα αυτό της εκπομπής μας είναι αφιερωμένο στον κύριο Χαράλαμπο Γερουλάνο, με τον οποίο γνωρίζεστε χρόνια. Τον ξέρετε όχι μόνο σαν παράγοντα.
Επί 35 χαρούμενα χρόνια, την οικογένειά του και τον ίδιο. Ναι. Και πράγματι είναι στέλεχος της παροικίας και όλο το Μπρούκλιν.
Τον γνωρίζετε λοιπόν και σαν άνθρωπο, τον γνωρίζετε και σαν επιχειρηματία, τον γνωρίζετε για την κοινωνική του προσφορά, την αγάπη του στην παιδεία, στο θέμα του σχολείου, ιδιαίτερα του Πλάτωνα, στο οποίο είναι μεγάλος ευεργέτης, και επίσης είναι και δωρητής ευεργέτης και στη δική σας κοινότητα, από ό,τι έμαθα.
Δεν ξέρω μας.
Ναι, πριν πόσο καιρό, δεν ξέρω, είχε προσφέρει το αρμόνιο.
Μάλιστα, και άλλα πολλά δώρα στην εκκλησία μας και δωρεάς για άλλα ιδρύματα που έχουμε. Αλλά πράγματι κατάγεται από λεβιτική γραμμή, ο παππούς του και ο πατέρας του είσαν παπάδες και είναι ευσεβέστατος άνθρωπος και ψέλνει στη χοροδία μας και είναι ο πρώτος να βάλει το χέρι του στην τσέπη για ό,τι οργάνωση και ό,τι χρέος έχουμε απέναντι του λαού.
Για αυτή την αγάπη του στη φιλανθρωπία, για αυτή την αγάπη του στην παιδεία, αυτή την αγάπη του την οποία απέδειξε έμπρακτα στο σχολείο του Πλάτωνα, μιλήστε μας.
Ζει το μήνυμα του Χριστού, του Σωτήρος μας, διότι αγαπάει όλον τον κόσμο και δεν έχω ακούσει καμιά φορά σε τα 35 χρόνια που τον ξέρω, καμιά φορά μία αρνητική έκφραση εναντίον κανέναν. Είναι καλός άνθρωπος, φιλάνθρωπος άνθρωπος, χριστιανός πρώτης τάξεως και βεβαίως πριν από 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο χρόνο ήταν, πήρε το μεγαλύτερο βραβείο της πολιτείας εδώ στη Νέα Υόρκη, στο Brooklyn, το λεγόμενο Hellenic Heritage Award. Hellenic Heritage Award. Ως ευεργέτης, ως Έλλην, ο οποίος έχει προσφέρει τόσο πολλά, να λάμπει όχι μόνο το όνομά του Χαράλαμπος, αλλά να λάμπει ο ελληνισμός στη Νέα Υόρκη διαμέσων την εργασία και την φιλοκαρδία του κυρίου Γερολάνου.
Για τη μεγάλη του αυτή δωρεά στο σχολείο του Πλάτωνα, τι έχετε να μας πείτε?
Βεβαίως το σχολείο του Πλάτωνα είναι private, είναι ειδικό ίδρυμα. Η γη του, ο γιος του, νομίζω και οι δύο γη του, είναι στο board του σχολείου και προσφέρουν μεγάλο έργο προς τον ελληνισμό, προς τη γλώσσα, προς τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδος και προς την θρησκεία. Διότι το σχολείο αυτό δέχεται παιδιά από κάθε ενορία της Νέα Υόρκης και προπαντός του Brooklyn και του Staten Island.
Εκτός όμως από ο επιτυχημένος, και αυτή είναι η τελευταία μας ερώτηση, εκτός από επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι και ένας επιτυχημένος οικογενειάρχης. Δηλαδή έχει δύο εκλεκτά παιδιά, οι οποίοι έχουν σπουδάσει, είναι επιστήμονες, ασχολούνται βέβαια με τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Μιλήστε μας για τα παιδιά του, τα οποία τα έχετε γνωρίσει, έτσι δεν είναι?
Εγώ διδάσκω στο κύριο καθολικό γυμνάσιο της Νέας Υόρκης που λέγεται Zavarian High School, και στο σχολείο αυτό που έχουν εκλεκτά παιδιά της ελληνικής ομογενείας είχα και τους δύο γιους του και το εγγονάκι του. Δηλαδή σε 35 χρόνια εδίδασκα θρησκεία και ήθη στους γιους του και στον εγγονάκι του, και γι' αυτό έχω πολύ στενή επαφή με τον κύριο Γερολάνο. Και είχα και την τιμή, ευσεβέστατη τιμή, όταν μας έφυγε η Στρατονίκη, η σύζυγός του, η μητέρα των παιδιών, πριν από 5-6 χρόνια. Ήταν λυπηρή ημέρα για όλη την κοινότητα. Και μέχρι σήμερα τη μνημονεύουμε με αγάπη και σέβας.
Πατέρα Γιουτζίν, τίποτε άλλο, να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να πείτε και εσείς τη δική σας άποψη, αυτά που γνωρίζετε για τον κύριο Γερουλάνο, τον οποίο έχετε γνωρίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και για τη δική σας κοινότητα. Χριστός Ανέστη.
Και όπως λέμε εδώ στο χωριό.
Στο τέλος είχα μια διακοπή. Φίλοι ακροατές, για το έργο όμως του κυρίου Χαράλαμπου Γερουλάνου έχουν να μας μιλήσουν πάρα πολλά άτομα από τη Νέα Υόρκη. Ακόμα μια σύνδεση θα έχουμε αυτή τη στιγμή με τη Νέα Υόρκη. Ένα παλαιό στέλεχος του σχολείου Πλάτων έχει γνωρίσει από κοντά και είναι φίλοι χρόνια με τον κύριο Γερουλάνο, έχει να μας πει κάτι γι' αυτόν. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γεώργιο Δρογκάη, φαρμακοποιό από τη Νέα Υόρκη. Κύριε Δρογκάη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστός Ανέστη σε όλους. Και εγώ από τη Νέα Υόρκη να πω την γνώμη μου για την οικογένεια αυτή, την υπέροχη οικογένεια αυτή.
Σας ακούει ο κύριος Γερουλάνος, είναι στο στούντιο της εκπομπής αυτή τη στιγμή και σας ακούει.
Καλησπέρα κύριε Δρογκάη.
Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά.
Επίσης, επίσης.
Τι έχετε να μας πείτε λοιπόν, όπως έχετε γνωρίσει τον κύριο Γερουλάνο?
Ο κύριος Γερουλάνος είναι από τους παλιούς στο σχολείο του Πλάτωνα, με τον κύριο Δεμέτη και με πολλούς άλλους. Ήταν από τους πρώτους που είχαν την ιδέα να αρχίσουν το σχολείο του Πλάτωνα, και την καλύτερη διάκριση που μπορεί να δώσει σε έναν άνθρωπο είναι να αποκαλέσει φιλάνθρωπο. Και ο κύριος Γερουλάνος εκπληρεί με αυτή την διάκριση.
Ναι.
Ότι είναι ένας καλός φιλάνθρωπος, καλός για την ομογένεια, καλός για τον ελληνισμό. Και ο γιος του ιδιαίτερα, ο Σπύρος, έχει κάνει κατάθεση ψυχής για αυτό το σχολείο.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Δρογκάρη, που είχατε την καλοσύνη να λάβετε μέρος στην εκπομπή μας και να πείτε και εσείς την σκέψη σας, να πείτε την άποψή σας αυτά τα δύο τα θερμά λόγια για τον κύριο Γερουλάνο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δρογκάρη, για τα ωραία σας λόγια, αν και ήταν πάρα πολλά για μένα.
Να είστε καλά. Και συνεχίζουμε τη συζήτηση τώρα με τον κύριο Γερουλάνο. Έχει αρχίσει να μας λέει με ποια σκέψη είχε κάνει τη μεγάλη αυτή δωρεά. Να συνεχίσουμε.
Ναι. Λοιπόν.
Ναι.
Αυτό ήταν το όνειρο ζωής. Με βοήθησε, όπως σας είπα προηγουμένως, η τύχη, ο Θεός, αυτή η υπέροχη χώρα στην οποία ζούμε, και απόκτησα χρήματα. Και το πρώτο μου αυτό ήταν ότι πρέπει να φτιάξω κάτι. Και έδωσα όλη μου τη δύναμη για αυτό το σχολείο. Εγώ ήμουνα ένας από τους προτεργάτες που οργανώσαμε το σχολείο αυτό. Το σχολείο αυτό έγινε το 1977 και έγινε από μια ομάδα περίπου 15-20 άτομα, οι οποίοι πιο πολλοί από εμάς ήταν ακόμη και αμόρφωτοι, αλλά προσφέρανε πάρα πολλά επάνω σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Πλάτωνας. Το σχολείο πέρασε από πολλά στάδια και τελικά αποκτήσαμε ένα μικρό κτίριο, το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό. Ο γιος μου είναι πολιτικός μηχανικός, ο οποίος ανέλαβε το έργο και μου λέει...
Να πούμε με την ευκαιρία αυτή, ο ένας από τους δύο γιους σας, ο Σπύρος, έτσι.
Μάλιστα.
Είναι πολιτικός μηχανικός, ενώ ο Γιάννης έχει σπουδάσει γεωλογία.
Γεωλογία, ναι.
Και είναι στις οικογενειακές επιχειρήσεις τώρα.
Όλοι μαζί είμαστε.
Όλοι μαζί, μπράβο.
Κτίριο, ως και Άγιο Πνεύμα, βγάζουμε τα μάτια μας, μαλώνουμε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο Σπύρος έχει αναλάβει το έργο και έχει προσφέρει, αν εγώ έχω προσφέρει χρήμα, ο Σπύρος έχει προσφέρει τόση προσωπική δουλειά που αξίζει πιο πολύ από το χρήμα που έχω βάλει εγώ. Το κτίριο αυτό, το κόστος είναι περίπου 5,3 εκατομμύρια. Μέχρι τώρα έχουμε φτάσει στα 3 τέταρτα του οικοδομήματος. Έχουμε σπαταλήσει περίπου τα 3-3,5 εκατομμύρια. Χρειαζόμαστε περίπου άλλα 2 εκατομμύρια. Πάρα πολλοί έχουν προσφέρει. Ο ένας ένα δολάριο, ο άλλος 1.000 δολάρια, ο άλλος 10.000 δολάρια. Και αυτό ειλικρινά είναι συγκινητικό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται η ομογένεια.
Έως ότου γίνει το κτίριο αυτό, το Πλάτωνα στεγάζεται σε άλλο σχολείο, δημόσιο αμερικανικό.
Μάλιστα.
Συνεχίζει τα μαθήματα. Πότε υπολογίζετε το νέο σχολείο, οι νέες εγκαταστάσεις να λειτουργήσουν? Πότε περίπου?
Εγώ πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά, το τέλος του έτους αυτού,
ναι,
το τέλος του έτους αυτού θα μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο δικό μας το κτίριο, το οποίο είναι ευχή και έργο για κάθε.
Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό για το οποίο είχαμε ασχοληθεί με το οποίο είχαμε ασχοληθεί παλαιότερα, είχαμε γράψει και στις εφημερίδες, ότι δεν είναι μόνο οι σχολικές εγκαταστάσεις, αλλά στις εγκαταστάσεις αυτές θα δημιουργηθεί και ένα μεγάλο θέατρο, θα δημιουργηθεί πνευματικό κέντρο πολιτιστικό, έτσι δεν είναι, για τις ανάγκες των ομογενών του Μπρούκλιν.
Βεβαίως.
Μιλήστε μας γι' αυτό.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ένα cultural center, το οποίο να πούμε να είναι για όλη την ομογένεια του Μπρούκλιν, και να έχουμε διάφορες εκδηλώσεις εκεί. Θα δημιουργηθεί ένα αμφιθέατρο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ καλό για οτιδήποτε εκδήλωση. Και πάρα πολλά άλλες εκδηλώσεις θα γίνουν στο μέλλον, βέβαια, όταν δημιουργηθεί το σχολείο.
Θυμάμαι μάλιστα μια παλαιότερη δήλωσή σας που είχατε πει ότι η Αστόρια έχει διάφορους χώρους για τις εκδηλώσεις τους, πολιτιστικές και άλλες, στο Μπρούκλιν είναι καιρός να γίνει κάτι.
Είναι αλήθεια ότι στο Μπρούκλιν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δίνουν όλη τους την ώρα και βάζουν πάρα πολύ δουλειά για αυτό το έργο. Θα γίνει. Και με τη βοήθεια της Ομογένειας θα φτάσουμε στο τέλος και σε ένα αίσιο τέλος.
Έχετε δώσει πολύ χρόνο από τη ζωή σας, γιατί χρόνια είστε κοντά στον Πλάτωνα. Τα παιδιά σας έχουν πάει στο σχολείο αυτό. Τα εγγόνια σας επίσης έχουν πάει στο σχολείο
και
αυτό.
Και πάνε ακόμη.
Είναι δείγμα της αγάπης σας για την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό κλπ. Τι σημαίνει να κρατάμε την ελληνική γλώσσα, πέστε μας.
Η γλώσσα μας πρέπει να κρατηθεί πάση θυσία. Ο πολιτισμός μας πρέπει να κρατηθεί. Τα ήθη και έθιμα πρέπει να κρατηθούν. Άμα χάσουμε αυτά, τότε τι είμαστε, ποιοι είμαστε. Αυτά είναι που μας κρατάνε. Αυτά είναι που μας ενώνουν. Ο πολιτισμός μας είναι ο καλύτερος πολιτισμός στον κόσμο. Γιατί να το χάσουμε? Γιατί εμείς να υστερούμε? Πρέπει οπωσδήποτε όλοι μας να βάλουμε ένα πετραδάκι σε αυτό που λέγεται Έλληνα, σε αυτό που λέγεται ελληνική παιδεία, σε αυτό που λέγεται ελληνική μόρφωση.
Κύριε Γερουλάνε, όμως υπάρχει κάτι πολύ πικρό, μας πικραίνει όλους αυτό το πράγμα, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερη λέξη. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, αντί να ανθίζουν τα ελληνικά σχολεία, αντί να πολλαπλασιάζονται, συρρυκλώνονται, διακόπτουν τη λειτουργία τους, κλείνουν ελληνικά σχολεία. Και βεβαίως πίσω από αυτά είναι το οικονομικό. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εάν μπροστά σας, απέναντί σας αυτή τη στιγμή, είχατε μερικούς εύπορους ομογενείς, τι θα τους λέγατε?
Εγώ απευθύνομαι όχι μόνο στους εύπορους ομογενείς, αλλά απευθύνομαι σε όλους τους ομογενείς. Και λέω, αν μπορεί να προσφέρεις 10 δολάρια, πρόσφερε τα, θα πάνε σε καλό. Και όσον αφορά για τους εύπορους ομογενείς, τους παρακαλώ πάρα πολύ να βοηθήσουν, διότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να κρατηθούμε, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είπα σε κάποιον που μου έλεγε ότι αυτό που κάνω είναι τρέλα. Του λέω, να σου πω κάτι. Εάν δεν βρισκόντουσα τρελοί άνθρωποι σαν το Κολοκοτρώνη, σήμερα θα ήσουν Τούρκος. Λοιπόν, δεν προσπαθώ να φέρω τον εαυτό μου σαν το Κολοκοτρώνη, αλλά προσπαθώ να πω ότι όλοι μας έχουμε υποχρέωση να προσφέρουμε κάτι. Μόνο έτσι θα κρατηθούμε, αλλιώς θα διαλυθούμε. Και εγώ δεν τα βάζω κάτω. Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε πρέπει να προχωράμε μπροστά και προχωρώ με τη δύναμή μου.
Στα λόγια που είπατε πριν λίγο, μου θυμίσατε μία άλλη περίπτωση ενός άλλου ομογενή, ο Νίκος Ανδριώτης στην Αστόρια.
Μπράβο.
Ο οποίος είναι ο πραγματικός, ο ουσιαστικός δημιουργός του Λυκείου του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας. Όταν μιλάμε για το Λύκειο αυτό, είναι το μοναδικό Λύκειο στην Αμερική, ελληνικό στην Αμερική, το μοναδικό αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Όταν ξεκίνησε λοιπόν ο Νίκος ο Ανδριώτης, τον περνούσαν για τρελό. Mm-hmm. Τον περνούσαν για ονειροπόλο. Όμως με την τρέλα και το όνειρο που είχε αυτός, να το και πέτυχε.
Βεβαίως. Αυτό έκανε ο Νίκος Ανδριώτης.
Το επόμενο ερώτημα είναι το εξής. Είπαμε ότι αν είχατε απέναντί σας μερικούς εύπορους ομογενείς, τι θα τους λέγατε, μας εξηγήσετε. Πέστε μου τώρα, εάν είχατε απέναντί σας αυτή τη στιγμή τους Έλληνες, τις ομογένειες γονείς, οι οποίοι έχουν παιδιά σε ηλικία σχολείου, τι θα τους λέγατε?
Αυτούς θα τους έλεγα ότι όλα τα παιδιά πρέπει να πάνε στο ελληνικό σχολείο. Όταν εγώ έστειλα τα παιδιά μου στο ελληνικό σχολείο, εκλέγαν, δεν θέλαν να πάνε, με τη βία. Αλλά σήμερα με ευγνωμονούν, μιλάνε απτέστο στην ελληνική γλώσσα και είναι υπερήφανα γι' αυτά. Λοιπόν, λέω σε κάθε Έλληνα γονή, προσπάθησε το παιδί σου να μάθει ελληνικά. Προσπάθησε να κρατήσεις γερά όλα τα ήθη και έθιμα. Προσπάθησε να είσαι Έλληνας. Να του πω και αγγλικά, don't give up.
Ναι. Επομένως, το μήνυμά σας έχει διπλούς αποδέκτες. Το ένα απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι οικονομικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν, να μην αδιαφορήσουν, ό,τι μπορούν να κάνουν για να κρατηθούν τα σχολεία μας, να κρατηθεί η ελληνική παιδεία, η ελληνική μας γλώσσα στην Αμερική. Και επίσης, το άλλο μήνυμά σας προς τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να ενδιαφέρονται, να μάθουν τα παιδιά τους την ελληνική γλώσσα, να κρατηθεί αυτή η γλώσσα, να διαιωνιστεί, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι το πάνω, όλος ο πολιτισμός κρύβεται πίσω από την ελληνική γλώσσα.
Μάλιστα.
Εντάξει. Μιλήσαμε λοιπόν για τα ενδιαφέροντά σας στο... ναι, έχετε κάτι να πείτε.
Για οποιοδήποτε θέλει να κάνει οποιαδήποτε προσφορά προς το ελληνικό σχολείο Πλάτων, και μιλάω για το ελληνικό σχολείο Πλάτων στο Bay Ridge, Brooklyn, να μην μπερδευόμαστε με το Πλάτων στη Φλόριδα, το οποίο είναι ένα πολύ αξιόλογο σχολείο, ένα πολύ αξιόλογο κέντρο. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι 718-621-2226. Το επαναλαμβάνω, 718-621-2226. Θα μας βρείτε στο Facebook, The Greek School of Platon, και αν θέλετε να μπείτε στο ίντερνετ, thegreekschoolofplato.org. Μια μόνο λέξη. Ναι. Όποιος θέλει να προσφέρει κάτι, είτε οικονομικό, είτε ακόμη και βοήθεια σωματική, πνευματική, θα το κάνουμε appreciate πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Σταύρο, που με ακούσατε. Ευχαριστώ που μου δώσατε.
Εγώ θα ήθελα πριν κλείσουμε, γιατί συνηθίζω όταν έχω συνομιλητές οι οποίοι είναι επιτυχημένοι, καταξιωμένοι κοινωνικά, επιτυχημένοι επιχειρηματικά, να τους προβάλλουμε σαν υποδείγματα, ιδίως στη νεολαία της ομογένειας. Πρέπει, έχουμε καθήκον να τους προβάλλουμε σαν υποδείγματα. Να πω λοιπόν ότι ο κ. Γερουλάνος μπορεί να έφτασε εκεί που έφτασε σήμερα, μπορεί να ήταν σε θέση, είναι σε θέση να κάνει αυτή τη δωρεά του $1,000,000 για το σχολείο, για την ελληνική γλώσσα, αλλά ξέρετε κάτι, ο κ. Γερουλάνος ξεκίνησε πάρα πολύ ταπεινά και πάρα πολύ φτωχά. Έχω υπόψη μου ότι στα παιδικά του, τα πρώτα του παιδικά χρόνια, δεν είχε η οικογένειά του να φάει. Ο πατέρας του, ο οποίος ήταν ιερωμένος, πολλές φορές έφερνε σπίτι τον Άρτο από την εκκλησία. Ο Άρτος, έτσι δεν είναι?
Όχι. Δεν τον έφερνε στο σπίτι.
Ναι, αυτό εκεί θα καταλήξω. Ναι. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν τον έφερνε, γιατί έπρεπε να τον δώσει σε άλλους, και όταν εσείς κλαίγατε και λέγατε ότι μα πεινάμε, εσείς και τα αδέλφια σας, μα πεινάμε, λέγε, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν περισσότερη ανάγκη. Επομένως,
αυτό ναι. Που ήθελα να πω, το οποίο το θυμήθηκα τώρα, πήγαινα να κοιμηθώ και δεν είχα πάει. Και έλεγα στη μητέρα μου, μαμά δεν μπορώ να, μάνα, δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί πεινάω. Μου λέει, το ξέρω παιδί μου, αλλά δεν έχω τίποτα να σου δώσω.
Ναι.
Λοιπόν.
Αυτός είναι ο κύριος Γερουλάνος. Από αυτά τα βήματα, τα φτωχικά, τα πολύ δύσκολα ξεκίνησε. Μεγάλο παράδειγμα, μεγάλο υπόδειγμα για την νεολαία μας. Φίλε ακροατέ, εδώ θα τελειώσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γερουλάνο. Θα μας δοθεί ευκαιρία σε κάποια άλλη φορά, σε κάποια άλλη εκπομπή, να πούμε περισσότερα, κάποιες άλλες πτυχές της ζωής του. Ο κύριος Χαράλαμπος Γερουλάνος μοιράζεται τον χρόνο του στη Φλόριδα και στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το ευκαιρία.
Και εδώ, φίλοι ακροατέ, τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Θυμηθείτε, στις 5 και 3 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχάσετε τον αυριανό εορτασμό της Μάχης της Κρήτης. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.